Тутейшія
для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрофону Марина Касьянова. Родом з Могилевщини Варвара Кашаварова-Руднєва, дзявочае прозвішча Нафанова. Одна з перших у Беларусі жанчына – доктор медицинских наук. Нарадзілася Варвара Кашаварова-Руднєва каля 1844 года у Чавусах. У раннім дзяцінстве засталася без батькоў, до 12 гадоў выховалася ў сям'і настаўніка. 15-гадовай дзяўчыны яна выйшла замуж за багатага купца Кашаварова, які быў старэйшы за яе на 20 гадоў. Замужа аказалася няўдалым, і яны расталіся. Варвара прыязджае ў Пецярбург і паступае ў спавівальны інстытут прыродадапаможнай установе. У 1863 годзе яе залічылі ў медыка-хірургічную акадэмію. Ужо падчас вучобы ў акадэміі яна праявіла схільнасць да навуковай працы. Аднак знаходжанне жанчыны ў акадэміі ў той час зрабіла сенсацыю ў грамадстве, што выклікала незадаволенасць начальства. Пераадольваючы цяжкасці, ёй даводзілася паводзіць сябе вельмі стрымана і асцярожна, далей ад усялякіх гурткоў і грамадскай дзейнасці. У 1868 годзе Кашаварова скончыла акадэмію і атрымала дыплом урача па спецыяльнасці акушэр-гінеколаг. У той жа час яна выйшла замуж за профессора военно-медицинской академии Руднева и стала Кашаваровой Рудневой. Оборона докторской диссертации затягнулась на долгие 8 годов. 27 мая 1876 года у медико-хирургичной академии у Петербурга пановало оживление. Подея, которая выкликала его, была неординарной. Диссертацию по теме «Материалы для патологичной анатомии матковой похвы» название доктора медицины у першиню обороняла жанчына. Один из участников так описывал становище у академии в той день. Зала конференции была переполнена блескучими представниками науки і моладзю. Пасяджэнне скончылася тым, што Кашаварову Рудневу вынеслі на крэсле і ўрачыста пранеслі па ўсіх залах пад гарачыя апладысменты. Захапленне натоўпу ставілася хутчэй не да асобы, якая паспяхова абараніла дысертацыю, а да ўрачыстасці ідэі, да перамогі, здабытай жанчынай на ніве сур'ёзнай навукі. Пасля абароны дысертацыі ў 1876 годзе Варвара Кашаварова Руднева атрымала вучонае званне доктара медыцыны.
Тутэйшыя. Понеделок, среда и пятница у 11:15 и 18:45.